محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المعقول والمشروب والملبوس وغيرها من حدود النفس وترك الشهوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واسال التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والنوم باب نوم عنوان قائم کلا بھوکے رہن کی فضیلت، یعنی خشونة العيش سادہ زندگی، موٹی چھوٹی زندگی، یعنی کھاؤچی پیچی نیتری کی چیز کم سے کم اوپر اکتفا کرے دے، پے اوپر بت کرے دے، یعنی اس پر نہ باقی جو کون کے خواہشات ہے نفس کی لذتوں ہے تیری تقلیل کرو کے کم کرو کے تیری فضیلت کے سلسلہ جو کون کے ہم کے سامنے آیا یعنی آدھی دیتے ہیں جانو کھلو باپ جو کون رہو تو ان کے سامنے اہلا دنیا بھر بے ربتی زہد زہد جو بنتے تھے مومنا سے خاص صفت ہے جب ان کی آدھی ہے سلسلہ بیان کریں گے اگر مانو کے اگر غور کرے توجہ دے تری دنیا کی محبتیں تو کتنا مبتلا ہوتے ہیں ممنوع زہد بننا ان کا دنیا کی محبت جلا گھر میں تو ہوتے باقی بقدر ضرورت دنیا یہ لازمی چیز کی تے بغیر چارہ نہیں لیکن دنیا کی زیادتی یعنی عائش و عشرت کی فراوانی ہم ہجب کراتا کریں دنیا کی محبت ایسا ایسا پیدا ہو دلا تو دنیا ہے کہتے دلا تو دنیا لینا تو ہم سے کا اسباب ہے یہ اسباب کہنا جیسے نوی امام نوی رحمۃ اللہ بیان کرتا امام نووی عالم بعمل اپنے وقت کے ولی کامل ولی کامل محدث کبیر ایک دم سادہ زندگی ایک دم سادہ ابھی آپ پہنچ سکے نا ان کے ان کے خود مزاج تو ہو تو ارے عملن کروں گا ہمیں آیا ہمیں حدیث کو جگہوں نے بے شمار لوگوں نے کہیں دوقع دی جس سے بیمار امت کے علاج چانگلا ہے امت کی بیماری دنیا کی محبت تیرو علاج دنیا کی محبت کی کمی، دنیا کی محبت کی کمی کے اسباب کا ہے تے اسباب بیان کرتے ہوئے تو کل بار انے مانو ذرا بھوک برداشت کر دے، بھوکے رہوں گے دھاؤں کروں حد دن زیادہ کھا لے ہمیشہ پوٹ بھرن ہوں گے کہتا انے بھوک کے احساس کے دانے روز تو ضرور بات کہتا کہ حکم دے ذرا وقف کرو بات کہ بھوک بلا نہ ہو جاؤں ورنہ آج کل یہ روزہ ضرور ہم کی حالت یہ ہے کہ اللہ معاف کرو ماں کا ہو تم کا ہو روز و سلح بہترین جگن دے دے آئندہ کے آزمان مغربی کے آزمان قبل از وقت یعنی پڑے کر کے پوٹا پوٹا پورا پڑا اتنا کھاتا ہوں کہ بھوکے لگو نہیں دمبا سے بھوک لگو تو سوال پیدا ہے کہ میں ذرا بھی لگتا ایک مولوی جی نے ارے اس سے روزی ہم کے اسلاف گھٹے تھے بندے سولہ ورس بھر سکتے تھے سولہ ورس یعنی روزو دھرتنی یہ حالت روزو اگڑا ماں یہ تلافی ہے معافات بکا تلافی ہے معافات جیسے شکلا چکلے حساب پہ تو یہ پورا تلافی آئے ان وقت پر بانگے بام بلا روزو اگڑ رہے جماعت بھی رہتے ہیں جماعت کی فکر الا ماشاء اللہ تم کا ناچنا ایسے لیکن ہاں منٹوں تو وقت حالانکہ تھوڑے دھام منٹ دیتے نہ دے وقت سے روزو اگڑ لے अन्य जगहों दे नाव दे बने पुरे घर का सुनना नाव को मगर इतनी मती जगह में को पहला था मगर जो पुरे घर का नाव का साथ बने कि दिल्ली मंदिर जाल बांग वाला हूँ नाव दे बने रोज़ वर्ल्ड नाव दे बने घर जैसे रोज़ वर्ल्ड का दिवाज है ऐसा उम्मीद ही तारा भी घरे रोज़ हो कैसे मां जगह दे कि चला के मत नाव के ले दकन दकन घर का सुनना नाव के ले कतली माचे अभी द्वारा अपना 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 होता है देवक गेला में बी थोड़ा तरावी जानी तरावी जाना भी कि कैसे भी आज हम की हालत ये है अल्लाह का माफ करो खाना पीना तो जरा लिमिट धरो ले और खुदा ना खाते कि मैं दावत है कि गुआ के तीन हजारी गुआ के भूखे प्लेटा पर प्लेट खा जाते हैं निक्की चीज में मुनासिब चीज में बेहतर चीज में مانو اپنے حد گزراؤں گا تازہ حضرت فرماتا ہے سارا افضان بھوکے رہنچے ایک ہی فضیلے دے دے بھوکے رہنچے کو مقصد کا حالے بھوکے رہنچے مقصد نہ مانو کائیں نہ تم بھوکے رہ دے لیکن بھوکے رہنچے باوجود گناہ کرتا تر اس سے بھوکے رہنچے کنیوں ہائی نہ بے کر بھوک رہن مانو اللہ تو ہٹو پڑھو کر آخری سے جبی کے رہن کر پٹا کرلا مست بھوک رہلا مست آتے جیسا کلولا پڑتا جیسا مانو جو دیکھے ذرا متوجہ اللہ جاتا تا سب ہی فضل بیان کرتے ہوئے حدیث بلی بلی حدیث باپ دیتے ہیں ایک چار آیت میں حضرت سے تیلا تو سب پہلی آیت جو دے سورہ مریم کی فخلف من بعد خلف نازا خلف یہ آیتیں جو پڑے انبیاء کرام کو تذکرہ ہے مختلف انبیاء کو تذکرہ ہے کہیں سے حالات ہے کہیں سے صفات بیان کروں گے انبیاء مت تینچے اس میں گزرلا مت تینچے مت جو کہ اولاد پیدا رہے دنیا سے جو کہ مسلمان ہوتے ایمان اڑے سے بنچے ہوتے نکے اصل انبیاء کی زمانہ انتہا نکے اصل سیم آہستہ 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 انبیاء کی تعلیم سر کمی ہوتی گئی انہیں مت جو کہ ناخلف پیدا رہے ناخلف خلف خلف من بعد خلف خلف بنا نکی اولاد خلق بلا بری اولاد یہ لامے زبر دے تو پر زبر دینا سے خلق ہوں اے نکی اولاد بلا سوزانہ مک حکم دے مر اولاد جاتا میں تمہیں کہتے اپنے ولڈا کی اتباع کرتا پیروی کرتا ان کا خلق بلتا ہے علی اپنے ولڈا کی خلاف ورزی کرتا ان کی نکی سبتا اپنے سے پیدا کرنا ہے بری عادتوں کرتا ان کا بلتا خلق ہوں اللہ سمتا فخلف من بعدهم خلف لامے پر جزم ہے آپ کو فخلف من بعدهم خلف تینچے مق انبیاء مق کون پیدا ہے نہ خلف اولاد ذری نہ ہنجا انتی بھائی نہ ہنجا کہاں جیتے کہ میں بندی سا ہوتی کہیں ضرورت ہے نہ ہنجا کہاں پتا وہ اب کے کھلی مانچے ایک بندے بیر بلد بلے وہ انہوں گے لو ایسا مانچے تو مطلب ہوں گا منتھ گلت جگہ دے وہ گیلو نہ ہنجا ہاں اس سے الفاظ جو ان کے کھلی سلانا جی بھائی بھراتے ہوئے تیرے مطلب اتنا مانتا کرنا انگریزی جو باقی چیزوں کا جسے ہم کی نوایتی اصل نوایتی کرنا بہرا تیرا اپنے راؤ پر نائنجار اولاد پیدا ہے نائنجار بنا گا اپنے سلانا جی نکی سبتوں سوڑ بری آدت سے پیدا ہے کا بری آدت دون بری آئے تو اللہ تعالیٰ کا سکتا ہے دون چیزیں سجے تو جائے त्यांची नाहिंजारपण जो कर अल्लाह तला सांगता त्यांची खराबी सांगता काल संमतले का गेला आजाव झाला नावाज बर्बाद केलं का गेलं नावाज जायचे मतलब का लोक अल्ला आमचे असलाब हर जमानात त्या निकी म्हणजे पैगंबर आणि त्यांचे मुतबीन नावदेची मुकम्मल पाबंदी नावदेची आदा नावदेची पराई अरकान मुताबात अदा अवपात आणि त्याची फिक्र नावदेची हमेशा त्यांच्या असेल नाव आणि आला दर्जाची नाव कशी कशी करते आला दर्जाची नाव कमी येते गेली कमी येते गेली आणि एटला असेल को लगा नावा जाय नावा जाय ते संमत ओळी सम पहिलो जे का नावाचं सोडी दे जो मामला असेल बेचा खरा नावा जाय करू दे बघा आणि नाव सोडी दे बघा इतका खूप रहून पाव करतात इतना बहीन रजनी हो बहीन سلا بین ان بین رجل و بین شرک و الکفر لترک الصلاة مانتا جی ہمیں شرک ان کفر کے درمیان فرق اصلے ناو دے سو ناو دے جی تن تو مسلمان شمار کو نہ دلو مسلمان ہاں کے باوجود نماز کرنا ہے اند اللہ تو مسلمان شمار کو نہ چاہے اتنی اہمیت دھرتا ناو ارے ازا اس طرح تیرے مت نماز کرتا نماز قضا ایک رہے گی وقت کی پابندی نہ تم چیک رہے گی سستی آئی بے توجہ سے ناؤ کر جائے گی سب کچھ جلدائی سے ناؤ کر جائے گی مسا برابر نہ کر جائے گی عذاب و شراب سے تمام ہو جائے گی ناؤ دے کی لاپرواہی سمن پر کتنا لگ رہا ہے معلوم کر رہا ہوں اس طرح سے زندگی سے سمن مقدم چیز نماز اینڈ جیسا معلوم خراب ہونا شروع کرتا ہے سمن پہ نازدیب تک خلا نہیں شروع ہوتا نازدیب تک خراب نہیں شروع ہوتا نازدیب تک خرابی ایسے نوفات مانتا تھا خرابی ہے نواز نکی ہے جیسے موقع کہ تو مانو جو کرتے ہیں دیر سے نکل آگے نواز انسان نیک کرتا زندگی بھری کرتا نواز برا ایسے نکی سوچ جو نکی کہتا ہے کہ نوازے کی خرابی جگہ خراب کرتا دنیا دربوں اور آخرے سے دربوں برباد کرتا نوازے برباد کلا نواز بدوا دیتا گاتم جامعے الٹے پاکری واقعی جوڑے نواز کلام کی نواز مانتا ہے اوپر کو ہو جانا ہے آسمان پہنچے مگلی جی آنی पाटली कोणी काढत आहे गुरुन चुकवते ते सोळा कोण होता ती नाव कबूल कर जाणं ती नाव अल्ला तला कर त्याचं नाव देतो एहतमाम बरोबर तर का गेले नाखलक माझे अजा उसला नाज बर्बाद केले वत्तब शहवा हे बापी चालवत शहवा खायसाची ते पाटील पडले खायसाचे पाटील सगळे तर जे काय आयले रस्ते करू शकले मन चालले तब्येत चालले جائز ناجائز سے حدود کی پرواہ کر ناپن جو بند ہے ہر چیز کرو شروع گئے یہ دو انچے کا اللہ تعالیٰ کا بیان کرتے لیکن کیسے خرابی ہے برائی بیان ہے امام نبی رحمۃ اللہ یہ آیت پہ شکا دوں جاتا کہ دنیا کی محبت دلا دوں کاٹ دے جانا دنیا ضروری پہنچے پہنچے مکان جو بخت ہے ضرورت لازمی تھی لیکن دنیا کی محبت ایک تمام اٹھاؤ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو کہلا سکولا کہ اذا اخرت اذا اخرت عام اعینا اهل الدنيا من دنيا واخر عيني من عبادك اے اللہ جیسا تو دنیا والا کے ڈولے کہ جی دنیا چتل کے لاتے تیری دنیا کے با مال اسباب سب وہ چیزیں جن کی تیرے ڈولے چلے رہے ہائے چیزوں پر ڈولا چلے رہے راحت آو نہ کرو اے اللہ جیسا اہل دنیا دنیا دار کے ڈولے دنیا کے ذریعے تو شکر گیا تھے پھر موجے بولے کھیجن شکر کر عبادتیں کافر آئے نہیں بھی نہیں عبادت ارے وہاں سکون ہے تو عبادت ہے اصل سکون عبادت ہی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ادوان ذکر طرح سے کہ جتنے مانس کرتے ہو کہتے کہ زندگی کو سکون دے اور جتنے دینے سن دور رکھ لو ذکر سن دور رکھ لو نواں جتنے خراب رہتے کہتے سو نو کے باوجود کہ بے چینی پریشانی زندگی سے بے برکت ہی رہتے سو نو کے باوجود کمیوں نہیں અને એમાંનું કન્યું નાતું રહ્યા છે બાવજૂદ ઇતમાન સુખોની જિંદગી ગુજરો تاتے ہجری ہم کا زور زور دے عزا و صلاح و تبو شہوات تین تین تو انجام کا دے لو یہ دون جی بتا انتر انسان اندر ائی لانو تے جو انجام کو کا دے تو تے کو اللہ تعالی با خبر دتا پتا او پے او نہ غیا ان قوی چھپڑی مت دے اندر تے خرابی پر دے خرابی تے کا سازو کا پر دے خرابی غیا جہنم کی ایک وادی جہنم کی ایک وادی اس لیے ہے તેને નાઓ ભાઈએ છે અને બાકી જહન્નમ તેન પરામા બાકી જહન્નમ તેને આંતર તે તે જહન્નમા પક્કા ઇસમાં તો આઝાબ હતો લે જહન્નમા છે તેટમુ કોણ છે જહન્નમા તો દરજા દે છે ભાઈ એ પચો પર એમ કોણ ભાઈ ઇસી જગત મેં ના હિંજા રાઉલાદ જગત નામે બરબાદ કહેલા અને ખાયસા કે પાટી ચાલુ કો જગને આપણી દુનિયા આબાદ કરી ખુશી કે લાને આપણે આખરત બરગેલા તેની આખરત બરબાદ થયેલી અને તે રહી વિતર વધેલ ઇલ્લા મન તાબ આમન વાલિલ સાલિમ હા અગર કોને અહેસાસ થયો પૂરે હિન્દી વિરોધ દે લેકિન તે તૌબા કે અલ્લાહ રે રજૂ કે અને ઈમાન હળે કુફારા ચાલ દે બહેન હતી લેકિન ઈમાન હળે ઈમાન હળે વાલિલ સાલિહ નિકે અમલ કે કોણ નિકે અમલ કરું છું કે તમામ નિગામમાં તો ભરપૂર બધા નિકા જોડતો જનતે અને જે કે ભૂલે અમલ તેજાની દાદા તવા પોતા પૂરા લડતા માફ કરતો કાફેલા જતા અલ્લાહ માફ કરતા તરી એક મુસલમાન હતો ઈમાન હલ્લા છે તેજા તમે ગલતી લડી છે તરી અલ તો તવા પહેલા મંજૂર કરા અલ્લાહ તેકા માફ કરી દેના અલ્લાહ તેકા કો માફ કરો લેકિન તોબા કોઈ જરૂર નહીં અભી તોબા કરો અલ્લાહ તારા દિલ્હી ખિલાફ શુક્ર અદા કરે છે અને જાનું અલ્પન જુકન દે છે કદે માનું આપણી ઇસ્લાહ કરો ખાના પીના તો જરા દૂર કરી કરતા ઠીક હૈ લેકિન હાથે બી જ્યાં કમી કરું જુકન દે આપણી આપણા આપણ દાતાન કો કરી દે મોજીદા બુઝુરાન દિન અમતા સાંતા ફિરાવલા અસલ ચીજ અલ્લાહ તાલા કી ઇતાત અને તમામ ઉદારી નાફરમાની શું કરી દે અગર અમે ખાન બિન આનંદ રાવન અલ્લાહ તાલા કે શુક્ર અદા કરતા હું સહી તરીકા અલ્લાહ કી શરિયત પર ચાલતા હું તેની કહેરજ ન આલા દર્જા મીટે ન લેકિન પાસ હતા ઇનશાલ્લા લેકિન અગર ખુદા ના ખાસ્તા અલ્લાહ તેની સૌ નેમતો છે એ નેમતો ઇસ્તેમાલ કરો અલ્લાહ તો શુક્ર અદા કરું ને નાફરમાની કરતા રહો ગુનાહ કરતા રહો તેને અલ્લાહ તાલા કરે કે તું દેશે જવાબ નહીં રૂબા પડે લે અને તે ઇસ્તેમાલ જવાબ પડે લે અલ્લાહ હમકો હો અહેસાસ દે કદે અને અમકા અલ્લાહ તા જેકો તે દેલા છે અમી ભલી દાદા કમી કરું છું ના લેકિન અમી હે ઓળખો પ્રાર્થના જે કોઈ દાતા ઉદય પાસ કરતા જિંદગી અમકા એ સમય એટલે જાદી છે એ અસલ જિંદગી છે અમી કમજોરી જોકન તે અમકા અલ્લાહ તાલા માફ કરો આલા દર્જા ફર્સ્ટ ક્લાસ જિંદગી તે થી લેકિન પાસિંગ નંબર એમકો પાસ કરે તો નહીં ઇનશાલ્લાહ જેકો દે જન્નત મિલતે લેકિન ધન્ય દર્જા એ જન્નત દુનિયા કો ભરપૂર અખરત કો ભરપૂર એસી રાંચે કમ એસી રાંચે કમ દુનિયા અગર ભરપૂર મિલી જાય તો અખરત જેટલી કમી હતા અને દુનિયા તો અગર કમી કેલા તો જેટલી કમી કરતો હતો અખરત જેટલી દર્જા અલ્લાહ તા જ્યાદા દેતો હતો અલ્લાહ તાલા કહી આવતા ખુશ દર્જા આવતા કરો એ ગાય કરે બાકી તીના જો બાકી છે અલ્લાહ તાલા અમકા તમા કોને દેતા હતા સમજી કામ ઇતિબા કો જે તફેર નસીબ ફાફર દાવાના અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وترحم وتحنن كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم احينا على سنة حبيبك وتوفنا على ملته واجعلنا من اهل شفاعته صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين